Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Joosua seisoi kansan edessä ja antoi heille käskyn Jumalan sanan mukaan, kun he olivat lähteneet valloittamaan luvattua maata, että heidän tuli vihkiä kaikki jumalattomat kaupungit ja niiden asukkaat Jumalalle kuuluvaksi uhriksi ja siten puhdistaa tuo maa jumalattomista. Jumala oli antanut tällaisen käskyn sen tänne, että hän halusi suojella rakkaudessaan niitä, jotka palvelivat häntä, ja rangaista niitä, jotka olivat hänet lopullisesti hyljänneet ja tehneet syntiä pyhää henkeä vastaan. Kun sitten Joosua oli hävittänyt Jerikon, Jumalan enkeleiden ja Herran sotajoukon päällikön Kristuksen avulla, ja israelaiset olivat voittaneet Aissa tuon kaupungin ja vihkineet sen Jumalalle kuuluvaksi uhriksi, niin tuolla alueella oli kaupunki nimeltä Gibeon, jonka asukkaat päättivät, että heidän täytyy tehdä jotain. He tiesivät, että Jumala oli kansansa puolella, kuinka kansa oli tuotu sieltä Egyptin orjuudesta, kuinka Jumala oli huolehtinut kansasta sen erämaavaelluksen aikana siitä huolimatta, että kansa oli napisutkin Jumalaa vastaan, ja kuinka Jumala nyt johti heitä tuohon luvattuun maahan. Ja niinpä gibeonilaiset päättivät, että heidän täytyy tehdä jotain. Ja he sanovat keskenään, mennään ja tehdään liitto Joosuan kanssa. Ja niin he lähtivät. Mutta he tiesivät, että koska he olivat hiviläisiä, yksi niistä amorilaisista sukukunnista, jotka asuivat tuolla alueella, että Herra oli antanut käskyn heidänkin hävittämisestä. Ja niin he päättivät, että he eivät kerro Joosualle, ketä he ovat. Tullessaan Joosuan luokse he sitten esittäytyivät. Olemme tulleet kaukaisesta maasta ja tahtoisimme tehdä liiton teidän kanssanne. Ja sitä ennen he olivat, niin kuin meille kerrotaan, keksineet ovella juonen. He varustivat matkaan sananviejä, jotka kuormasivat Aasien selkään kuluneita säkkejä, rikki kuluneita ja paikattuja viinileilejä. Panivat jalkaansa kuluneet ja paikatut sandaalit ja pukivat ylleen kuluneet vaatteet. Eväkseen miehet ottivat kuivaa murentunutta leipää. Ja näin he halusivat viestittää Joosualle, että he ovat niitä köyhiä, niitä osattomia ja niitä arvottomia, jotka ovat tulleet voidakseen vain olla hänen palvelijoita. Ja juoni meni täydestä. Joosua teki liiton heidän kanssaan ja kaikista amorilaisista kansoista tuo Gibeon oli ainoa, joka säilyi hengissä. Kaiken muun israelaiset sitten tuhosivat Jumalan käskyn mukaisesti. Ja näistä gibeonilaisista, josta sitten hyvin nopeasti selvisi, että he olivat pettäneet Joosuaa ja hankkineet liiton Israelin kansan kanssa koiruudella, heissä tuli kuitenkin tuon liiton tekemisen tähden Jumalan kansan jäseniä, ja heidät asetettiin puun hakkaajiksi ja veden kantajiksi Herran alttaria varten. Haluaisin nähdä tässä tekstissä kuvauksen meistä. Siitä huolimatta tässä kerrotaan tietysti tästä kierrosta juonesta. Ja jos jätetään se kierro juoni pois, niin sovelletaan tämä meihin. Hebrea Joosua on sama nimi kuin Kreikan Jeesus. Itse asiassa Joosua on vanhassa testamentissa esikuva tulevasta vapahtajasta Jeesuksesta, Kristuksesta. Ja aivan niin kuin Joosua johti kansansa luvattuun maahan Jumalan lupauksen mukaan, niin meilläkin on taivaallinen Joosua, Jeesus Kristus, joka johtaa omaa kansansa kohti luvattua maata. Kohti. Voidaksemme astua Jumalan kanssa liittoon, meidän täytyy tulla Joosuan luokse. Ja meillä täytyy olla nuo kuluneet säkit, rikki kuluneet paikatut viinileilit. Kuluneet, jalkineet ja paikatut sandaalit päällemme. Meidän täytyy tulla kaikkien niiden syntiriepujemme kanssa hänen eteensä ja sanoa hänelle, me haluamme olla sinun palvelijoitasi. Jos me tulemme Jeesuksen luo kertoen hänelle, kuinka hyviä me olemme, niin meille käy niin kuin noille Jerikon asukkaille ja Ain asukkaille. Jumala vihkii meidät tuhon omaksi. Koska ihmisessä ei ole mitään hyvää. Meillä ei ole mitään, mitä me voisimme tarjota syntiemme palkaksi Jumalalle. Ei ole mitään, millä me voisimme lepyttää Jumalan vihaa syntiä kohtaan. Ellemme me tule tuon taivaallisen Joosua luo juuri sellaisena kuin me todellisuudessa olemme. Rikkirevittyinä, kuluneina, avuttomina. Vain hänen armoonsa ja laupeuteensa turvaten. Tällaisille ihmisille Juuda kirjoitti kirjeensä. Juudas, joka oli Jeesuksen palvelija, Jaakobin veli ja itse asiassa siis myös Jeesuksen veli, tai velipuoli, jos ollaan ihan tarkkoja. Mies, joka niin kauan kuin Jeesus eli maan päällä, kuten hänen veljensäkin, eivät uskoneet, että Jeesus on tuo luvattu Messias. Ja koska he olivat kaikki Jeesusta vanhempia, niin he vaativat, että Jeesuksen täytyy tehdä niin kuin he sanoivat. Sen meille kerran kerrotaan siellä evankeliumissa, kuinka Jeesuksen äiti Maria ja nuo veljet tulivat Jeesuksen luokse ja pyysivät audienssia. Ja Jeesus vastasi heille, että ketkä ovat minun äitini, minun isäni, minun sisäri, minun veljeni, eivätkö nämä, jotka kuulevat minun sanani. Mutta sitten kun Kristus nousi haudasta synnin ja kuoleman voittajana, hän ilmestyi nimelle Paavali kertoo Jaakobille, omalle veljelleen. Ja uskon, että hän ilmestyi myös Juudakselle. Heistä molemmista tuli seurakunnan palvelijoita, seurakunnan johtajia. Jaakob oli Jerusalemin seurakunnan pastori, seurakunnan vanhin. Ja toisin kuin monta kertaa me ajattelemme, niin itse asiassa Jaakob oli se henkilö, joka oli Jerusalemin seurakunnassa Pietaria tärkeämpi henkilö. Jaakob oli nimittäin se, joka johti tuolta suurta Jerusalemin kirkolliskokousta siellä apostolien teoissa. Ja hän oli se, joka vetosi Raamattuun ja piti sen viimeisen puheen, jonka puheen jälkeen ja sen puheen perusteella seurakunta teki sitten päätöksiä sen mukaan, mitä he olivat sanasta löytäneet ja Pyhä Henki heitä ohjasi. Kyse ei ollut siis minkälaisesta miehestä tahansa. Hän oli periaatteellinen mies. Ja tällaisen miehen veli Juuda kirjoittaa sitten kirjeensä kristityille. Ja hän aloittaa näin. Juudas, Jeesuksen Kristuksen palvelija, Jaakobin veli, tervehtii kutsuttuja, joita Isä Jumala rakastaa ja varjelee Jeesusta Kristusta varten. Tulkoon laupeus, rauha ja rakkaus yhä runsaampana osaksenne. Juudaksesta me löydämme itsellemme heti ensimmäisen opetuksen. Vaikka hän oli maallisessa, inhimillisessä mielessä Jeesuksen velipuoli, niin katsokaa kuinka hän esittelee itsensä. Jeesuksen Kristuksen palvelija. Aivan niin kuin ne gibeonilaiset sanoivat Joosualle, että me olemme sinun palvelijoitasi. Emme ole arvollisia edes, että meitä kutsuttaisiin sinun kansasi jäseniksi. Me olemme vain niitä, jotka haluavat palvella sinua. Ja Uuden testamentin alkutekstissä tämä sana palvelija on itse asiassa vielä voimakkaampi ilmaisu. Juudas itse asiassa sanoo ihan suoraan, että hän on Jeesuksen Kristuksen orja. Hän on ihminen, jolla ei enää ole omaa vapaata tahtoa, vaan joka on myynyt itsensä toisen omaksi. Henkilö, joka on valmis seuraamaan Herraansa, minne ikinä Herra hänet vie. Oletko sinä tuollainen ihminen? Oletko sinä valmis seuraamaan Herraa, mihin ikinä hän sinua vie? Ja hän tervehtii kutsuttuja. Jumala on kutsunut meidät ulos synnin maailmasta, synnin Egyptistä, toiviomatkalle kohti tuota luvattua maata. Hän on se Joosua, joka vie meitä tuonne luvattuun maahan, ja kerran sitten me hänen johdollaan astumme tuolle taivaalliseen Kaanaan maahan. Me olemme niitä kutsuttuja tuonne Karitsan hääaterialle. Seurakunta-sanaakin itse asiassa tarkoittaa ulos kutsuttuja ihmisiä. Se tarkoittaa niitä ihmisiä, jotka on kutsuttu ulos tästä maailmasta, sen ideologiasta, sen arvoista, Jumalan kansan vapauteen, olemaan ikuisesti todistuksena Jumalan rakkaudesta, armosta, pyhyydestä ja muuttavasta voimasta. Ja Juuda vakuuttaa, että isä itse, maailmankaikkeuden hallitsija, kaiken alku ja loppu, kaiken luoja, jota ilman kukaan meistä ei olisi olemassa, hän itse rakastaa meitä. Hän rakastaa sellaisella rakkaudella, jota kukaan toinen koko maailmankaikkeudessa ei kykene osoittamaan luotujaan kohtaan. Vain Jumala on se mahdollinen antaja. Ja Kristus yhtä isän kanssa osoittaa tätä rakkautta meitä kohtaan. Ja meille kerrotaan, kuinka Jumala varjelee meitä Jeesusta Kristusta varten. Joissakin käännöksissä tämä teksti on myös siinä muodossa, että Jeesus Kristus varjelee meitä. Tulkoon laupeus, rauha ja rakkaus yhä runsaampana osaksenne. Me tarvitsemme tuota laupeutta. Yksi Juudan kirjeen teemoista, ehkä se kaikkein tärkein teema. On, että tulee päivä, jolloin Jumala tuomitsee maailman. Ja ne, jotka haluavat olla tuolla Kaanaan maassa, taivaan kirkkaudessa, tarvitsevat sitä laupeutta Jumalalta, ollakseen kerran perille. Tulee päivä, jolloin Jumala vie kansansa perille. Ja kun hän puhuu rauhasta, niin Juuda ei ajattele sellaista rauhaa, mitä ihminen luonnostaan ajattelee. Minulla menee hyvin, on rauhallista, naapurit eivät häiritse ja niin edelleen. Se ei ole se rauha, mitä Juuda ajattelee. Vaan se rauha, jota hän tarkoittaa, on se rauha, joka ihmisellä voi olla Jumalan kanssa. Kun Jumala alun perin loi ihmisen, vallitsi rauha. Oli olemassa täydellinen suhde ihmisen ja Jumalan välillä. Täydellinen suhde ihmisen ja toisen ihmisen välillä ja täydellinen suhde ihmisen ja muun luomakunnan kanssa. Ja se oli se rauha, joka vallitsi, se shalom. Ja Juuda sanoi, että tulkoon tuollainen rauha teidän osaksenne, yhä vain runsaampana. Alkuteksti voitaisiin kääntää jopa, että moninkertaistukoon se rauha teidän osaksen. Jumala haluaa asettaa sen rauhan meidän sydämeemme, jotta me voimme luottavaisina kulkea hänen johdollaan tässä elämässä, minne ikinä hän meitä viekin, mitä ikinä hän haluaa meidän tekevänkin. Meidän ei tarvitse pelätä, Meidän ei tarvitse elää epävarmuudessa. Me voimme aina kaiken elämän keskellä muistaa, että Jumala kulkee meidän kanssamme. Mutta sitten Juuda varoittaa seurakuntaa. Ihan niin kuin tuolla Joosuan aikana, kun ne gibeonilaiset tekivät sen juonen ja vaivihkaa tulivat sisälle seurakuntaa. Niin sitten se surullinen lopputulos on se, että Jeremian aikana, eli monta sataa vuotta myöhemmin, ne olivat ne gibeonilaiset, jotka saivat Israelin lankeamaan. Ne olivat Gibeonista ne väärät profeetat, jotka johdattivat kansan hylkäämään Herran tahdon. Niin ihan samalla tavalla Juuda sitten varoittaa seurakuntaa näin. Rakkaat ystävät! Hartaasti olen halunnut kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksestamme, ja nyt sain aiheen kehottaa teitä taistelemaan sen uskon puolesta, joka pyhille on kertakaikkisesti annettu. Teidän joukkoonne on näet luikerrellut ihmisiä, joista jo kauan on ollut tuomio kirjoitettuna. Nämä jumalattomat kääntävät meidän Jumalamme armon riettaudeksi ja kieltävät ainoan valtiamme ja Herramme Jeesuksen Kristuksen. Kristillinen seurakunta on aina joutunut kamppailemaan sen asian kanssa, että kaikkein pahimmat viholliset eivät tule tuolta ulkopuolelta. Kaikkein pahimmat totuuden vastustajat tulevat seurakunnan sisäpuolelta, johtaakseen Jumalan kutsumat ja valitut ihmiset harhaan. Näin oli muinoin Israelissa ja näin on ollut meidän päiviimme saakka. Ja nyt, jotta meidän ei tarvitsisi joutua harhaan, niin Juuda kehottaa meitä taistelemaan, tai se voitaisiin kääntää jopa kamppailemaan, sen uskon puolesta, joka pyhille on kertakaikkisesti annettu. Ei ole ollenkaan yhdentekevää, mitä me uskomme. Ei ole yhdentekevää, miten me elämämme elämme. On olemassa totuus, joka on ihmistä suurempi. On olemassa totuus, joka kehottaa ja ojentaa meitä. On olemassa totuus, jonka puolesta kannattaa kamppailla. On olemassa totuus, jonka puolesta kannattaa kilvoitella, koska tuo totuus on Jeesus Kristus. Meille kerrotaan siellä Paavalin efesolaiskirjeessä, Paavali kirjoittaa toisessa luvussa tuosta perustuksesta, siitä pyhästä uskosta, joka kerta kaikkiaan on pyhille annettu. Hän kirjoittaa toisen luvun jakeessa. 20 hän puhuu siinä uskoville ihmisille, niille samoille kutsutuille, valituille, kristityille, joita Jumala rakastaa. Niin hän sanoo näin, että te olette kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat, ja jonka kulmakivenä on itse Kristus Jeesus. Me olemme se Jumalan temppeli, jossa jokainen meistä on yksi osa sitä Jumalan temppeliä. Ja se kaikki rakentuu sen peruspilaarin, sen keskuspilaarin ympärille, jota ilman se rakennus ei pysyisi kasassa. Ja se keskimmäinen pilaari, jonka ympärillä kaikki on, se on meidän Herramme Jeesus Kristus. Apostolit ja profeetat julistivat Jumalan johtamina totuuden sanoja. Se on se usko, jonka puolesta meitä kehotetaan kamppailemaan. Se on se pyhä usko, johon me voimme laittaa turvamme kaikkina elämämme päivinä. Tapahtuu tässä maailmassa mitä tahansa. Ajat tulevat ja ajat menevät. Ihmisten suunnitelmat ja toiveet ja ajatukset vaipuvat unholaan. Maailma luo erilaisia muotoja toinen toistaan kummallisempia ja oudompia, mutta on yksi, joka pysyy, joka ei muutu, joka on ikuinen ja joka säilyy. Vaarallisempaa kuin se, että me unohtaisimme armon, niin vielä vaarallisempaa on se, että me käytämme väärin Jumalan armoa. Aina on ollut niitä, jotka ovat hylänneet Jumalan armon ja menneet omille teilleen. Ja aina on ollut niitä, jotka ovat muuttaneet sen Jumalan armon riettaudeksi. Tuossa jakeessa 12 heistä tässä uudessa käännöksessä sanotaan, että nämä ihmiset ovat häpeätahroja teidän rakkausaterioillanne. Juura tarkoittaa ehtoollista tällä rakkausaterialla. Ja tuo sana häpeätahra voitaisiin kyllä kääntää myös sanalla vaarallinen riutta. Se sopii ehkä paremmin tähän lauseyhteyteen, koska tässä puhutaan sitten luonnon ilmiöistä. Hän ajatteli tuollaista riuttaa, joka uhkaa siellä merellä seilaavaa laivaa haaksirikolla. Ja niin Juudakin ajatteli näistä ihmisistä, jotka käänsivät Jumalan armon riettaudeksi ja kielsivät siten ainoan valtian ja Herran Jeesuksen Kristuksen. Hänet, joka toi kansan ulos sieltä Egyptistä. Katsokaa, mitä Juuda sanoo. Jakeessa 5. Vaikka te kaiken tiedättekin, tahdon silti muistuttaa teitä siitä, että Herra, siis Jeesus Kristus, kyllä ensin pelasti kansansa Egyptistä, mutta tuhosi sitten ne, jotka eivät uskoneet. Monta kertaa me ajattelemme Kristuksen niin, että hän on se rakkauden ja opauden Jumala, joka on tullut meidän osaksemme, ja niin onkin. Mutta meidän on hyvä muistaa, niin kuin Paavalikin kirjoittaa korinttilaiskirjasta, se sama Jeesus, joka on valmis pelastamaan meidät, on myös valmis hukuttamaan ne, jotka hänet kieltävät. Hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Tässä Raamattutunnilla tuli esiin se, että meidän on hyvä hieman vähän pelätäkin Jumalan edessä, että osaamme häntä kunnioittaa. Oikeanlainen pelko Jumalan edessä on hyväksi ihmiselle. Silloin me emme käännä sitä hänen armoaan riettaudeksi, vaan pysymme hänelle uskollisena. Tällaisten aika kovien ja voimakkaiden sanojen jälkeen Juuda kääntyy sitten takaisin. Nyt kun hän on kirjoittanut niistä, jotka ovat luopuneet Jumalan tahdosta, niin hän sitten puhuu niille, jotka olivat uskollisia Jumalalle. Ja niillä sanoilla hän haluaa rohkaista meitä. Rakkaat ystävät, muistakaa, mitä Herramme Jeesuksen Kristuksen apostolit ovat ennalta puhuneet. Se, että näin tapahtuu, ei ole mikään ihme. Meitä on varoitettu siitä, että tulisi olemaan yksittäisiä ihmisiä, jotka haluaisivat ajaa meidän uskomme haaksirikkoon omalla elämällään. Hehän sanoivat teille, että lopun aikoina tulee pilkkaajia, jotka elävät jumalattomien himojensa vallassa. Ja tässä ihan viime aikoina olen seurannut yleisesti tällaista kristillistä keskustelua, tai vähemmän kristillistä keskustelua, niistä arvoista, joita kirkon tulisi edustaa, tai ei tulisi edustaa. Ja monta kertaa valitettavasti aika moni valitsee ne arvot, joita kirkon ei tulisi edustaa. Rakkaat ystävät, rakentakaa te edelleen elämänne pyhimmän uskonne perustalla pyhässä hengessä rukoillen. Pysykää Jumalan rakkaudessa ja odottakaa, että Herramme Jeesus Kristus armossaan johtaa teidät iankaikkiseen elämään. Se on se usko, jonka puolesta meitä kutsutaan kamppailemaan. Jonka puolesta, niin, marttyyrit ovat antaneet henkensä. Kun valmistin tätä saarnaa, luin pienen kuvauksen Englannin uskon puhdistajista. Englannin kuningattaren Maria Verisen aikaan tämä kuningatar, joka oli hyvin julma ihminen, jota kiinnosti vain oma kunnia, poltatti roviolla monia uskonpuhdistajia Englannissa. Vain siitä yhdestä ainoasta syystä, että nämä uskonpuhdistajat halusivat antaa korkeimman kunnia Jumalalle hallitsijan sijasta. Ja minä mielenkiinnolla sitten seurasin, kuinka siellä eräs piispa, joka oli yksi näistä uskonpuhdistajista, joutui tuohon tilanteeseen, että hänen täytyy tehdä valinta. Kumartaako hän Jumalaa vai kuningatarta? Ja sitten hän sanoi ystävälleen, älä pelkää, tänään se liekki, joka meidät nielee. Se oleva sellainen liekki, joka sytyttää tämän maan tuleen ja monet pelastuvat. Ja niin myös kävi. Kun ihmiset katselivat tuota keski-iässä olevaa piispaa, joka oli valmis oman henkensäkin antamaan sen uskon puolesta, joka on Jumalan totuus, niin monet niistä tulivat uskoon ja pelastuivat. Niin pitkällekin on mahdollista joutua elämässään menemään. Me elämme nyt toisenlaisessa ajassa ja me saamme elää hyvinä aikoina. Meidän ei tarvitse välttämättä kokonaan elämäämme antaa tällä tavalla totuuden puolesta. Mutta me voimmekin antaa elämämme sellaisena kuin se nyt on Jumalan käyttöön. Millä tavalla me voimme sitten olla uskollisia Jumalalle? Saada osaksemme sen laupeuden, rauhan ja rakkauden, josta Juuda kirjoittaa, että yhä runsaammana se tulkoon teidän osaksenne. Se usko löytyy Raamatusta. Meidän tulisi joka päivä tutkia tätä sanaa. Joka päivä kääntää mielemme sen sivuille. Ellen White kirjoitti kerran, että meidän tulisi joka päivä mietiskellä Jeesuksen elämää. Varsinkin sitä hänen viimeistä viikkoa. Me lähestymme pääsiäisen aikaa ja kohta alkaa se viimeinen viikko ennen pääsiäistä. Muistatteko, kuinka kansa lauloi Kristukselle, kun hän saapui aasilla tuonne Jerusalemiin? Sen tähden luterilaisessa kirkkokalenterissa vietetään palmusunnuntaitakin. Meidän ei tarvitse olla niin kuin ne gibeonilaiset. Me voimme olla näiden ihmisten kaltaisia. Ihmisiä oli hyvin paljon. Ja he levittivät vaatteitaan tielle. Toiset katkoivat puista oksia ja levittivät tielle niitä. Ja ihmisjoukko, joka kulki hänen edellään ja perässään, huusi: Hoosianna, Daavidin poika, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. Hoosianna korkeuksissa. Oletko sinä koskaan sanonut Jeesukselle: siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. Hoosianna korkeuksissa. Se oli ylistyshuuto. Alun perin se Hoosianna-sana tarkoitti Herra auta tai Herra pelasta. Mutta sitä käytettiin ylistys- ja riemuhuutona Jumalalle siitä, että Jumala oli pelastanut ihmisen. Sen tähden Ellen White kirjoittaa, että elävän seurakunnan tuntomerkki on se, että siellä kuuluvat aamenet ja hoosiannat. Siellä ylistetään Jumalaa hänen rakkaudestaan ja hänen pelastuksestaan. Tällaisesta uskosta Juuda haluaa kirjoittaa meille. Varoittaa niistä, jotka eivät tuota uskoa tunnusta, mutta toisaalta rohkaista jokaista aitoa Jumalan lasta. Että kun me rakennumme tuossa elämässä tämän pyhimmän uskon perustalle, rukoilemme pyhässä hengessä pyhän hengen antamin sanoin ja pysymme Jumalan rakkaudessa, niin meitä odottaa Kristuksen armosta iankaikkinen elämä taivaallisessa Kaanaan maassa, taivaan kirkkaudessa, Jumalan valtakunnassa. Ja meitä kutsutaan olemaan Jumalan todistajia maan päällä. Juura kirjoittaa, että pelastakaa ne, jotka voitte. Temmatkaa heidät tulesta. Meidän oma elämämme on kaikkein suurin todiste Kristuksesta ja hänen pelastavasta armostaan ja rakkaudestaan. Ja kun tuossa Raamatutunnilla puhuin siitä ylä- ja alamäestä, tästä karusellista, joka menee välillä ylös ja välillä alas. Ja meillä on elämässämme niitä hyviä päiviä ja elämässämme niitä huonoja päiviä. Ja tärkeää ei ole se, että pysymme koko ajan siellä ylällä, vaan se, että meidän se suuntamme on kohti Jumalaa. Että vaikka meillä tulee niitä hyviä ja huonoja päiviä, niin silti se virta vie meitä ylöspäin Jumalaa kohti. Niin Juuda kirjoittaa näin. Hänen, jolla on voima varjella teidät lankeamasta. Jumala voi varjella meidät lankeamasta. Ja riemun vallitessa asettaa teidät tahrattomina kirkkautensa eteen. Hänen, ainoan Jumalan, hänen, joka on pelastanut meidät Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta, hänen on kirkkaus, korkeus, voima ja valta ennen aikojen alkua, nyt ja ikuisesti. Ollaan niin kuin ne gibeonilaiset, jotka tulivat räsyneensä Joosuan eteen ja sanoivat, me haluamme tehdä liiton sinun kanssasi, me haluamme olla sinun palvelijoitasi. Annetaan kaikki se meidän syntitaakkamme, kaikki ne synnin rievut, mitä meillä elämässämme on. Annetaan ne Kristukselle. Hän sanoo, tulkaa minun tyköni, niin minä annan teille rauhan. Ja kun hän ottaa ne pois, niin me olemme Jumalan silmissä tahrattomia. Ja hän on luvannut viedä meidät perille, tuonne taivaalliseen Kaanaan maahan. Eikö meidän kannatakin kamppailla sen uskon puolesta? Koska sen palkinto on ikuinen elämä kirkkauden valtakunnassa. Ja kuinka pitkä on ikuinen elämä? Kuvitelkaa silmien eteen aava valtameri. Ja pieni lokki, joka tulee ja juo sieltä valtamerestä pienen kulauksen ja lentää pois. Kuluu 100 vuotta ja se lokki tulee ja ottaa seuraavan kulauksen tuosta valtamerestä ja lentää pois. Siinä vaiheessa, kun se lokki on juonut koko sen valtamereen, niin se on ikuisuuden ensimmäinen sekunti. Niin pitkä aika on ikuisuus. Ja jos ajattelette tätä maallista elämää, niin sehän on vain niin kuin tuuleen puhallus, joka hävii ikuisuuteen verrattuna. Olkaamme siis uskollisia Kristukselle tässä elämässä, niin me saamme nauttia ikuisesta autuudesta ja rakkaudesta. Rukoillaan. Meitä rakastava pyhä taivaallinen Isä, me tulemme jälleen sinun kasvoisi eteen Kristuksen meidän vapahteen, meidän Herramme kautta ja pyydämme, että annat meille anteeksi meidän rikkomuksemme, meidän syntimme, meidän vajavaisuutemme, Kristuksen sovintoveren tähden. Otat meiltä ne meidän riepumme ja puet meidät niihin vanhurskauden vaatteisiin, siihen lahjan vanhurskauteen, joka on Kristuksen. Puet meidät Kristukseen. Kiitos siitä, että me saamme kokea iloa ja riemua, rauhaa sydämessä. Me saamme iloita sinun pelastusteostasi meidänkin elämässämme. Saamme kulkea kanssasi tässä elämässä kohti tuota luvattua maata, kirkkauden valtakuntaa. Saamme olla, Herra, sinun omiasi. Jo tässä ajassa kokea tulevan maailman voimia. Rukoilla pyhässä hengessä, tutkia, Herra, sinun pyhää sanaasi. Muuttua mieleltämme, luonteeltamme. Sinun, Herra, käsissäsi Kristuksen kaltaisuuteen, kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin palvelisi Paavali kirjoitti. Kiitos siitä, että sinä rakastat meitä ja haluat viedä meistä jokaisen perille, että me saamme luottaa siihen, että sinä olet luotettava ja armollinen. Sinä olet arvollinen kulkemaan meidän kanssamme, ottamaan meidän syntimme, sovittamaan ne ristin puulla. Sinä ainoastaan olet arvollinen olemaan meidän puolustajamme, meidän Herramme, meidän vapahtajamme, meidän paras ystävämme. Se taivaallinen Joosua, jonka luoksemme olemme tulleet ja joka on ottanut meidät omaksemme. Kiitos, Herra, siitä, että me saamme tässä uusia liiton, Herra, sinun kanssasi itse kukin sydämessämme. Hiljentyä sinun eteesi ja tietää, että meidän on hyvä olla. Sinun armosi riittää meille itse kullekin. Jeesuksen nimessä.